Intervju Radija Študent. Intervju z Danico Fing Hafner. Na fakulteti za družbene vede smo se pretekli teden pogovarjali z Danico Fing Hafner, redno profesorico ter predstojnico Centra za politološke raziskave. Pogovor je tekel o permanentnosti tranzicije ter kriznih ukrepih, ki pretresajo in poslabšujejo pogoje raziskovanja in dela v visokošolski dejavnosti. Za začetek pa vprašanje tranzicije.
Ja, tranzicija ima v politologiji v bistvu precej ožji pomen, kot se sedaj uporablja ta pojem. In sicer je tranzicija v politološki literaturi predvsem obdobje, ko se iz razpadajočega starega avtoritarnega sistema vzpostavlja nek nov, modern, demokratični politični sistem, ampak to obdobje vendarle ni obdobje enega dneva in noči, ampak ponavadi traja vsaj nekaj let in je z tega vidika zelo zanimivo, ne? Ker se v tem obdobju prerasporejajo moči, oblikuje se novi akteri, nove ideje, nove institucije. Mislim, da se sedaj nekaj podobnega dogaja, vendar mnogo širše. Ne samo v Sloveniji ali po Srednji Evropi ali pa v Vzhodnji Evropi, ampak globalno. Ne?
Ampak gre globalno za tranzicijo demokracije nazaj, da bo, mislim, regradirala na nek način.
Ja, zdi se mi, da smo na točki, ko je več alternativ odprtih. Nekatere so nam znane, nekatere se pa niso niti še artikulirale. Recimo, ena ponudba je seveda, ne vem, kapitalizem skandinavskega tipa, drugi je z demokracijo tega tipa, ne, ali pa recimo ZDA, Amerika, ne, totalitarizem oziroma vladavina manjšine bogatih v kvazi demokratičnem sistemu, ne. Kitajska, hitra rast, bogatstvo z tudi z neko obliko avtoritarnosti. Mislim pa, da nobeno tako imenovano, mislim, da ni čist fera, ne, poimenovanje antiglobalistično gibanje, pravzaprav se ne more identificirati čisto z nobeno od teh treh, ampak prave artikulacije, kaj bi bilo pa treba, kaj bi bilo dobro, pa še ni in najbrž je zelo težko jo artikulirati. Morda to terja tudi več filozofskega premisleka, teoretskega. Ne?
Gospodarstvo, ja, seveda, ne vem, ali pa strani prav raziskovalne sfere se pojavlja, ne vem, to kot problem, da ni neke blazne povezave med gospodarstvom in raziskovalno sfero, ampak samo dokler so ti premisleki na strani gospodarstva. Ko pridejo pač, ne vem, ti premisleki na stran teh, ne vem, javnih zadev, ki naj bi bila javne, gospodarstvo to dostkrat presliši oziroma pozablja to, da, ne vem, tudi samo je šlo skozi, ne vem, neke javne servise v smislu šolanja, zdravstva, v smislu, ne vem, v končni fazi jim tudi država namenja subvencije za to, da ustanavljajo neke svoje raziskovalne oddelke, pododdelke, karkoli že. Ampak gospodarstvo na nek način nastopa tle, kot da bi rado imelo instant izdelke, ki bojo jim v smislu človeških virov, ki jim bojo ponižno služil in pač ne bojo imeli nič proti temu, da so na nek način nereflektirano izkoriščeni v smislu pač večje produkcije, večje učinkovitosti, česarkoli že pač. Mislim, čemu je šla ta zadeva v to smer?
Ja, jaz se strinjam, da saj zadev gospodarstva, to, kar ste povedali, v resnici drži. Mislim pa, da bi bilo dobro pogledati v gospodarstvo malo bolj podrobno in videti tudi razlike ali pa nijanse. To, kar ste vi opisali, se mi zdi, da velja za žal, moram reči, verjeten pretežen del slovenskega gospodarstva, ki je periferno. Kot vidite, veliko podjetij ostaja doma in računa na neko dobro očetovsko roko ki bo pomagala iz državnega, sredstva iz državnega proračuna. In take, ki nimajo razvojne perspektive, v resnici tudi ne potrebujejo kadrov za razvoja. Ne? Imate pa tudi podjetja, ki so mednarodno zelo uspešna, iščejo niše tudi skozi očala drugačnega razumevanja družbenega ekonomskega razvoja. In ti, kolikor vem, z veseljem sprejemajo mlade izobražene ljudi in jih tudi dodatno usposabljajo. Tako da to, kar ste vi omenili, je v resnici zelo velik problem za Slovenijo. Najbrž pa ni to edini možni način razmerja med gospodarstvom in znanost oziroma raziskovanjem. Tako da, če bi stvar mogoče prenesla na neko širšo raven, bi rekla, da je predvsem tak način razmišljanja problem pomankanja nekih voditeljskih, intelektualnih in političnih kompetenc, ki bi zmogle artikulirati neko novo pojmovanje razvoja za Slovenijo v globalnem kontekstu in s tem v skladu pripravila neko razvojno strategijo, tudi v kombinaciji z oblikovanjem neke nove družbene pogodbe, ker nov tip razvoja ne moreš usiliti, ampak je potrebno pravzaprav to nekako povezati. V vsakem primeru se to lahko zgodi seveda v daljšem obdobju, ampak moraš znati to artikulirati in moraš znati, kako bi rekla, mobilizirati vse sile, ki lahko pomagajo to artikulirati. Ne? Žal se mi zdi, da imamo v Sloveniji zlasti po letu 2004, ko so se začele izmenjevati na oblasti dve garnituri različnih barv, predvsem privatizirane vizije ali pa variacije pojmovanja razvoja, ki je preseženo, ki je staro, v vseh pogledih, ekonomsko nevzdržno, socialno nevzdržno in tako naprej, kulturno verjetno. In po moji oceni gre stopnjevano, če dalje bolj za, predvsem za privatizacijo države oziroma uveljavljanja nekih, rečemo temu, zasebnih strategij razvoja Slovenije, ki počujo predvsem ne vem, osvajanje državnih položajev v državi strani ljudi, ki potem delajo v korist svojega dela zasebnega sektorja, tu govorim tudi o znanosti in visokem šolstvu, ali gre za rastočo, če dalje manj brezsramni nepotizem, recimo, pa tudi za povezovanje z močnimi interesnimi skupinami. Ne? To, kar recimo se mi trenutno zdi eklatantno, tudi v povezavi s vprašanjem znanstveno-raziskovalne politike, je to, da se določen interes zasebni pravzaprav ne samo ščiti, se ne reže, ne? Se ne špara v proračunu, njihov račun, ampak recimo šef vlade z ministrom, ki je pristojen za znanost, obišče recimo organizacijo osrednje religiozne organizacije v Sloveniji, ne obišče pa nobene univerze ali pa recimo rektorske konference. To se mi zdi, da bi poveja, ne?
Spravi, da gre na nek način za selektivno varčevanje, no zdaj.
Zaprav zadej je neka politika. Če nekaj narediš ali ne narediš, oboje je neka politika, če narediš zavestno. Ne? Tako da mislim, da potihoma, brez družbene razprave, brez širšega intelektualnega premisleka, brez oblikovanja neke družbene pogodbe, počasi povzima pravzaprav v tip zelo drugačen tip družbe, kot so si ljudje predstavljali v tranziciji. Ne? Recimo, če gledate javnomnenjske raziskave z tranzicijskega obdobja, so ljudje govorili, kaj si predstavljajo pod demokracijo in poleg tega več pravic in tako naprej, se jim je zdelo logično, recimo, da bodo ženske bolj enakopravne, da vsi imeli blaginjo, da bo vsak posameznik, da bo za vsakega posameznika poskrbela država, da bo imel človeka dostojno življenje, če ne bo mogel sam. Ne? Mislim, cel kup stališč, pričakovanj, ki se danes zdijo pravljica.
Na nek način.
Pravljica.
Jaz sem ena izmed teh zadev, ki je zdaj nazadnje potekala na parado, ker ni bil slogan nazaj v srednji vek, tako da verjetno odraža to.
Ja.
Pod naslovom. No? Ne.
Mislim, da ta slogan dobro izraža ali pa opozarja na stanje duha in ekonomskega in družbenega razvoja, ko nič ni irreverzibilnega. Lahko gre tudi na slabše. Ne? V Sloveniji smo bili navajeni, da je šlo kar na boljše v vseh pogledih. A ne? Lahko gre tudi na slabše. Demokracijo lahko zamenja avtoritarni sistem, kot sva začela, a ne? Se pogovarjati. A ne?
Glede na to, da so že sprejeti pač ti varčevalni ukrepi, da gre za neko pač selektivno varčevanje, kot smo že prej ugotovili, za nekatere ja, za nekatere ne. Me zanima, kaj bo v bistvu se bo dogajalo z raziskovalno dejavnostjo, glede na projecirane te ukrepe, kaj se bo dogajalo na kratek in kaj na srednji rok.
Mogoče bi začela s tem, da sem danes dobila vabilo na sestanek, kjer nam bodo šele predstavili, kako nas bodo zares ti ukrepi prizadeli. Tako da govorim, moje ocene bodo na podlagi tega, kar sem slišala v medijih in nekih zelo splošnih napovedi. A ne? Ampak celoti gledano, bi rekla, rezerv ni, zato ker se je že nekaj let pravzaprav financiranje družboslovja, saj izgledano z fakultete zornikov, kot ta fakultete za družbene vede, precej zaostrovalo in je pritisk že dlje časa v to smer, da iščemo evropska sredstva. Tako da, če gledamo fakulteto, ne, jih ima tretjino, na raziskovalnem področju, če tega ne bi bilo, bi bilo že hudo. Ne? In to v bistvu nas rešuje. Problem pa je, da je tudi pridobivanje evropskih sredstev, ne, ki je tako znak odličnosti, kot tudi dodatni pritok denarja, ne nazadnje tudi vračilo dela denarja, ki ga Slovenija daje v evropski proračun za ta namen, je ta, da varčevalni ukrepi pravzaprav nam tam znižujejo ceno. Se pravi, plača v Sloveniji, če se zmanjša, pomeni tudi sorazmerno zmanjšanje evropskih sredstev, ki jih lahko počrpamo. Tako da tisto, kar se meni zdi najhujše pri teh ukrepih na znanstveno-raziskovalnem področju, je to, da pravzaprav politika sama, vrh politike, ki naj bi upravljal z znanostjo, ne? Se pravi, ustvarjal pogoje za njen razvoj, nas v bistvu potiska če dalje bolj v status Romunije. Recimo, nekje je bilo na sestanku rečeno, da je v okviru evropskih projektov razmere med plačo romunskega raziskovalca in nemškega raziskovalca v istem projektu 1:20. To ne pomeni samo, da smo slabše plačani, to pomeni tudi krepitev stereotipa in delitve dela. Če dalje bolj si pravzaprav vtisnen v periferijo, da upravljaš verjetno tudi slabša dela v raziskovanju in imaš manj dostop do elitnih skupin, ki publicirajo v elitnih revijah, kar je sedaj, kot veste, merilo. Ne? Vse posod nasmerijo po nekem učinku. A ne? Tako da najhuje se mi zdi to, da pač politika potiska znanost v periferijo in to, kar dela danes, že ima v bistvu srednjeročni učinek, slab. A ne? Če gledamo domače razpise, domače financiranje, gre tudi na vzdol, tako da mislim, da glede na povezavo pedagoškega in raziskovalnega dela rezerv praktično ni. In v osnovi pomeni uveljavljanje teh ukrepov na ravni organizacije to, da se konflikti, ki se ne razpravljajo na nacionalni ravni, prenašajo v organizacije. Konkretno to pomeni pritisk na starejše kolege, da bi se upokojili. Mimo grede, ko je prišel predstavnik raziskovalne agencije pred parimi tedni predstavljati preliminarno sliko finančnih ukrepov, pa je bilo vprašanje, kaj pa s financiranjem, ki ne upošteva variacije v habilitaciji, starejši so kakor dražji, pa je rekel, ja, no sej, se boste zmenili, se boste imeli znotraj zdaj take pritiske, da se bodo pač nekateri umaknili. To je ta način, ne. Nikjer ne piše, ampak se prenaša na organizacije. Zakaj to? Zato, da bi lahko ohranili vsaj del mladih raziskovalnih potencialov, za katere paradoksalno je država zelo veliko investirala v preteklosti, sedaj si jih je pa pripravljena čez noč odreč. Ti teh ljudi ne dobiš na trgu. Ti ljudje, ki bodo enkrat nekam šli, ne bodo kar na voljo, oziroma ne bodo imeli morda kriterijev točno za razpis, a ne, takrat pripravljenih, da bodo lahko vstopali. Tako da, če to povem recimo na primeru Centra za potrošniške raziskave, je isto zelo dober primer. Imamo en vrhunski evropski projekt, ki je zmagal v hudi konkurenci, se pravi s parimi drugimi na razpisu Evropske znanstvene fundacije. Imamo tam tudi dva mlada človeka. Hkrati imamo torej neko programsko skupino, ki bo zdaj finančno okrnjena, ampak recimo do 2014 to nekako bo. Ampak kaj to pomeni za večji del raziskovalnega centra, ki se je pred kratkim precej že pomladil? To pomeni, da dve mladi raziskovalki, ki sta pred kratkim končali usposabljanje, oziroma ena bo v tem mesecu imela še zagovor, nimate nobenih možnosti ostati na fakulteti, vsaj ne vezano na raziskovalno sfero, ker je to sploh ne bo razpisal, pa tudi potem bo konkurenca zelo huda. Ostali mlajši kolegi, če imajo, zase, če imajo družine, so v hudi stiski, ker imajo posojila, plače bodo šle navzdol. Tisti, ki imajo službo za določen čas, ne vedo niti, ali bodo imeli zaposlitev, ne, tako da je to zelo, v takem vključenju zelo težko delati, a ne. Zdržati pritiske po hudih, ekscelentnih dosežkih, delati maksimalno, ker to ni služba od, ne vem, 8 do 4, to je delo, dokler nimaš rezultatov, pa da imaš čim več rezultatov in je v tem smislu težko predvidevati, kako bi sploh zdržali, če bi to stanje, ta politika trajala več kot do konca tega leta.
Znotraj tega pa verjetno gre za nenehne delitve, pač naravoslavje, družboslavje, ne vem, na strani javne agencije so pač naravoslavne zadeve. Mislim, da vsega je skoraj 70%, mogoče se motim. Družboslavje, ne vem, 10% so financirane.
Ja, mislim, da se bo vrnila na tisto veliko razpravo spet. Jaz vidim stvari takole, a ne? Da je ključni problem, če gledamo Slovenijo ali pa ne vem, katerokoli državo v svetovnem merilu ali pa svet, a ne, kot neko nastajajočo družbeno skupnost. Ključni problemi so družbeni. Kako redefinirati, kako vzpostaviti družbene odnose, ki bodo bolj pravični, ki bodo omogočili normalno življenje, brez teh nenehnih šokov cikličnih in nenormalno velikih in še rastočih razlik družbenih, ekonomskih in socialnih. Zdaj, če pogledava, odkot izvira slovenska politika v resnici, mislim, da se zelo zgleduje tudi pri razpisih, pri Evropski komisiji, ki je glavna preokupacija je trenutno izvajanje Lizbonske strategije, tudi prenovljene. Kaj pa je bistvo Lizbonske strategije? Povečati ekonomsko, tehnološko tekmovalno sposobnost Evropske unije vizavi ZDA in drugih pomembnih tekmovalcev. Pa smo spet pri ekonomiji. Kapital in tak način premisleka o razvoju kot rasti ne rabi, se boji v bistvu družboslovnih redefinicij. Morda bi morali biti družboslovci malo bolj iniciativni, to sem tudi jaz predlagala svojim sodelovcem, pa da pristopimo k naravoslovcem in pravzaprav v okviru njihovih projektov morda tudi upeljujemo kakšne družbene aspekte tistega, kar oni raziskujejo. Ker nobena tehnologija, kot nas uči tudi zgodovina, ne, pa noben znanstveni razvoj ni družbeno neutralen, ne, v smislu vrednot, še manj pa uporaba. Ne. Tako da morda je ena od teh zasilnih strategij ta, poleg te, ki se na Evropski uniji že dogaja, da se pač profesije in institucije angažirajo kot lobi, recimo v zvezi z pripravo novega tako imenovanega okvirnega programa, to je tudi eden od birokratskih novorekov, ne. Se je izvajal hud pritisk, recimo pred kakšnim mesecem, dvema, na Evropsko komisijo, ravno v smislu dokazovanja, da je družboslovno znanje sedaj nujno potrebno, bolj kot kdaj prej, in da je nezdržno, da se razmerja med vedami na ta način redefinirajo, ne, da se zmanjšuje prostor družboslovju in humanistiki. Ampak na koncu je to del ključnega razvojnega krča. Ne. Mislim, da družboslovci nismo izumili še pravega načina, da bi odpirali oči drugim akterjem, ki imajo v resnici največ besede pri oblikovanju znanstvene politike. To, kar vem, zagotovo pa je, da naše zaupanje v neke kvazi korporativne dogovore, da je bilo silno naivno. Ne? Recimo, če gledamo pri zadnja pogajanja z finančnim proračunom oziroma krčenjem finančnih sredstev v Sloveniji, univerza, znanost, visoko šolstvo, raziskovanje, pravzaprav sploh ni bilo reprezentirano. Mi smo imeli vtis, da nas Štrukelj zastopa. V resnici se je odlično boril, a ne? Ampak to, kot je izid, se zdi, da so pogajanja tekla o osnovnem in srednjem šolstvu, da je pa pravzaprav ta znanstvena sfera živela v lažnem upanju, da je del pogajanj. Ne, tako da nismo toliko drugih tehnik sploh uporabili. Smo se seveda, vsaj del raziskovalcev se je udeleževal tudi nekaj teh bolj gibanskih oblik, alternativnih oblik pritiska, ampak to so bile še vedno zelo zmerne oblike, bolj kot dodatek k temu, kar smo mislili, da poteka. Ne. Tako da moj premislek v tem kontekstu je bil takoj in predlog našemu dekanu, da se, če se ni prej, sedaj v kratkem pravzaprav ta sfera organizira v neko bolj reprezentativno interesno skupino, ker ta vlada ne pozna pogajanj, dokler nima pred sabo partnerja, ki ima prepričljivo moč ali v smislu fizične mobilizacije ali možnosti nekega veta, ki bi jih politično prizadel. Tako da mislim, da smo tukaj morda preslabo ocenili delovanje sistema in konkretnih pogajanj. Ne?
Po drugi strani pa tudi, ne vem, znotri teh sindikalnih pogajanj se tudi na nek način pravzaprav lepo vidi, da gre, mislim, še zmeri dost za neko cehovsko usmerjenost, to se pravi za, ne vem, res neko osko branjenje svojih interesov, to se lahko vidi v Intersvizu, v Interpolicijskem sindikatu in kjerkoli, ker si pomel v bistvu okoli neko širšo sliko, ki bi se dalo čisto enostavno zapopast, pa se in, mislim, ta manjko mene bega, odkot in zakaj ne, ko imaš v bistvu tako rekoč vse indikatorje na mizi, pa se ne zgodi nič. Razne pogajanja za štirimi stenami, pa, ne vem, spet stališče vlade je, da mi vam damo ta bombonček, vi bote zaradi tega tiho, vse ostalo bo ugasnalo. In tega verjetno tudi prihaja, ne vem, zdaj že, mislim, v Sloveniji, pač glede na javno mnenje, so stranke že itak lek na dnu. Sindikati so se držali, recimo, še nekaj časa nekje, ampak verjetno gre dost podobno, ne vem, neko zaupanje, ne, širše družbe, ne, v sindikate in vse ostale zadeve. sploh o predpostavki tudi, ne vem, zgodovinskega dogajanja, da pač, mislim, bolj kot BDP je rasla brezposelnost v zadnjih 20 letih, se ni dogajalo dosti. Mislim, se je dogajalo seveda na pogajanjih, ampak bile so slabe zavore. Mislim, kaj je na tem?
Ja, jaz gledam predvsem to na ta način, da se mi zdi, da če se pogovarjamo samo z nasem razkovalni visokošolski sferi, da je morda vendarle prevladala naivnost oziroma enostavno nihče ni verjel, da je mogoče, da se po 20 letih gradualizma, se pravi postopnih sprememb, lahko dogaja revolucija. Da, mislim, da enostavno noben akter v tej sferi z izjemo mogoče tega gibanskega, alternativnega, ni dojel, zakaj v resnici gre, kakšni so vložki. Ne? V resnici še danes ne vemo, dokler jaz ne bom zvedla točno, ne? Kaj konkretno to za nas pomeni, ne bom vedela, kako hudo je. Ne? Ker so ta pogajanja prek medijev, predstavljeni rezultati, pravzaprav niso zvenili tako hudi. A ne, šele počasi so začeli kapljati bolj neformalno podatki o tem, kaj to pomeni za univerzo v Ljubljani, kaj to pomeni recimo eventualno za konkretni raziskovalni center. Ne? Jaz še zdaj ne vem natančno. Ne? Ker so različne interpretacije. Dobro, -8% pri plačah, ampak če bodo poračuni v resnici, vas bo to prizadelo mogoče par procentov. A veste,
ja, ja,
mislim, to je v bistvu...
Gre za odpravljanje na jaz v razmeri. Pa.
Ja, tako da v resnici jaz mislim, da... pravega soočanja še ni, ker nas ti ukrepi še niso dosegli. Če bodo tako hudi, kot se meni zdi, a ne, trenutno, na podlagi vseh informacij, ki jih imam, čeprav gre za oceno, ne vem pa konkretno, se mi zdi, da se da poletje in jesen lahko prineseta kar hude demonstracije na univerzi ne, in tudi na inštitutih, kar bi bilo precej izjemoma. Ne. Inštituti, ki so v veliki meri naravoslovni, so se doslej vedno nekako dobro pogodili s politiko. Sedaj ni tako, sedaj imajo morda celo, tako je bila saj ocena doktorja Demšarja, ki vodi agencijo za skovalno dejavnost, so še na slabšem, ker nimajo pedagoškega zaledja. Se pravi, da bi sofinancirali recimo režijo ali kaj takega. Ne? In zna počiti še prej tam, kot na univerzi. Ne? Tako da mislim, da je tole zdaj neko lažno vtis, da je vse pomerjeno. Ker ljudje še ne vejo, kaj to pomeni. Ne? Mi smo recimo do sedaj še vedno dobivali sredstva, kot da bi na letni ravni imeli enako plačilo, kot je po pogodbi. A ne? Kot so nam napovedali, bodo skrčili sredstva na letni ravni, ampak nam bodo dali manj v pol leta. Se pravi, v pol leta, če je -15%, nam bodo vzeli -30%. Zdaj nič ne čutimo. Ne? Čez par mesecev lahko zagori, a ne? Ko bodo ljudje videli, kaj to pomeni.
Mislim,
ne? Ampak ne vemo še, nimamo pogodb, nimamo konkretnih navodil vodstva, agencije. Jaz mislim, da je samo neko, ne vem, kot neko soparno vroče popovdne, ko čakaš, kdaj bo, kdaj se bo začelo, ne, dogajati.
Na Fakulteti za družbene vede je kramljal Franci Iskra. Intervju Radija Študent.